kuhajmo. Sestro Nikolino.
Dobar dan, drage poslušalke, dobar dan, dragi poslušalci in pozdravljeni v današnji pepelnični sredi, v tem svetem postnem času. In dobar dan želimo tudi sestri Nikolini, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kar povejva, kakšen bo današnji jedilnik, kaj ste sestavili za danes?
Ja, povsem postni jedilnik bo prežganka, to je prežgana juha, potem kruhu pečenjak ali po domače rečeno kar kruhu šmorn, in zrave nekaj k šmorno paše, kakor je kompot ali čežana ali pa dušeno sadje.
Torej povsem postni jedilnik primeren za današnji prvi dan posta, pa najbrž potem še za kdaj v postu.
Ja, večkrat lahko to pride eno ali drugo še na vrsto, vključimo v tiste take lahke jedilnike, se pravi. Je pa, če je okusno narejeno, ni ravno postno, na vse zadnje bi človek rekel, to je kar preveč dobro lahko. Ampak naredimo bolje za res za postni dan, ne za vsaki dan, ki lahko damo še kaj zraven, še obogatimo, kakor je ta kruhu pečenjak. Tudi prežgano, tole juho lahko naredimo, tam bi rekli, to je pa boljša, kakor vsaka, ne vem, bilo kjer dan, ampak jo lahko naredimo res petko oziroma pepelnici primerno.
Torej, drage poslušalke in poslušalci, povabljeni k poslušanju naše oddaje in seveda tudi potem k dejanskemu kuhanju vsega tega, kar bomo danes slišali.
Da kuha ne bo muka.
Začeli bomo s prežganko. Zakaj pravzaprav se te juhi tako reče?
Zato, ker treba moko pražiti. In to se že tako imenuje prežganje in kar se zdaj že malo kdaj uporablja. Edino ta juha se še vedno mora na ta način pripravljati, če ne pride takšnega okusa ven. Ne moremo narediti podmeta za prežganko. Ne? Dočim za vse ostala prežganja, ki so bila prej v kuhi, ki so se uporabljala, takole je svetlo, je srednje in je temno prežganje in za tole juho mora biti temno. Je pa spet odvisno, kako ga mi pripravljamo, lahko naredimo dobro, temno prežganje, lahko pa že srednjo prežganje, pa je bolj takole, ker ni pravilno praženje moke.
In kakšno je pravilno praženje moke?
Da se jo pogosto ali pa kar stalno meša, da lepo počasi enakomerno rumeni, ne da se zažge malo moke na dnu, pomešamo, aha, je že malo rumeno, pa še enkrat pustimo, pridemo, hitro pomešamo, zalijemo, ni važno kakšna voda je, mrzla, topla, vroča in nazadnje še imamo neke kepice v juhi in okus juhe je bolj neki zažgani, juha nima pravega okusa.
Mešamo s metlico, s kuhovnico?
Moko mešamo kar z kuhavnico, lahko pa bi tudi z metlico mešali, ampak je težko po robovih, ker bo se moka po robovih ustavila in tisto ne dobimo ven, zato je pa kar dobro imeti leseno kuhavnico. Pa delamo na minimalni količini masti ali celo brez masti se lahko dela, kot dietno prežganje je bilo nekoč popolnoma brez. In tukaj pa damo nekaj srednjega, toliko, da se juha s tem toliko zabeli, da rečemo, da je bila kapljica dve olja oziroma žlica olja.
Torej nekaj olja pripravimo, kaj poleg olja še?
Ja, pol pa še rabimo sveda moke, zdaj olje mi bomo vzeli samo za žlico pa pol do dve recimo, pa en izvrhani dve žlici moke za to našo juho, liter in pol vode, računamo, da bo liter in pol za šest oseb recimo, potem malo soli, mleta kumina in za zakuho pa tudi moramo nekaj vedeti, kaj bomo dali, kaj želimo dati v današnjem dnevu. Tu je pa lahko zdaj kot ligiramo z jajcem, lahko samo z beljakom recimo, ki jih imamo na zalogi, kar služi tudi še bolj za dieto, da sploh rumenjak je izključen, ali pa samo damo opečene kruhove kocke zraven, kar je pa potem res v smislu posta.
Moka je vseeno, kakšno izberemo?
Ja, pravzaprav lahko vzamemo moko, ki jo uporabljamo, sicer pa imamo izbiro, da lahko vzamemo kakšno boljšo. Lahko vzamemo polnovredno moko, kot je polnozrnata, pšenična ali papirina moka. Če ne pa vzamemo krušno moko, lahko tudi celo črno moko, na primer je, ali pa z belo. Tu pa res vsaka gospodinja bo svoje odločila, za katero moko se bo juha delala.
No, nekaj poudarkov iz postopka sva že upisala, pa vseeno, pojdiva zdaj od začetka.
Ja, najprej pogrejemo v kozici toliko maščobo, da je pogreta, ne da je zdaj zelo vroča, ampak ko damo mi mehno prgišče moke gor, da se rahlo zacvrči. No in potem odmerim tole moko, kar z žlico. Ne vem, kako zvrhane, da potem na zadnje so 3-4 žlice tega, bo juha prišla gosta, to je kar nemogoča juha. Ampak takole, z kupčkom vredu odmerimo, če pa rečem na dekagrame, je pa dobrih 5 dekagramov samo moke. In moko mešam, pa pustim zdaj ne vem kakaj odprti temperaturi, plošči ali plinu, nekje na srednji temperaturi in naj se, kar občasno se pomeša, vmeša to in ono, naredimo, stopimo, še kaj si druga prinesemo hitro. No in potem se je moka že ogrela, začne rahlo rumenec spode in takrat pa res smo nekje v neposredni bližini, da to čim pogosteje pomešamo. In ko začne res rumenet v redu in mešamo, da dobimo tako lepo, kar močno rjavo barvo. In to treba počasi delati, ne gre na hitro. Ne? No in tole prvo zalijemo z eno vredo zajmalko mrzle, hladne vode, ker bomo z vodo zalili sigurno, ali pa če bi slučajno kdo da kuha kakšen krompir za drugo jed, naprimer, ker ne bo povsem tale jedilnik ostal naprej. Če je krompirjevka, računajmo tudi še na tisto vodo, ki bomo jo odlili, da dodamo juhi. Zato zdaj na začetku s hladno vodo, zato da ta vroča pražena moka se ne uskoči v grudice, v kepice, ki se potem ne razkuhajo. Če bi z vročo, z vrelo vodo zalili, se nam to naredi. In potem kaj? Ne bo se razkuhalo, lahko z metlico mešamo, zlepa ne bomo dobili gladke juhe. No, z mrzlo vodo pa tako je seveda malo vse to zgrbanče, rečemo tole prežganje. No, potem pa pride počas do vrenja, pomešamo, dolijemo, sigurno tam do 1 liter vode, da je takoj na juhi. In zdaj pridamo takoj še malo soli, zmleto kumino, rajši zmleto kakor zrnje, ker marsikoga zrnje moti, ampak če je kumina zraven, bo pa juha tudi okusna in tudi je lažje prebavljiva. Že tako, da kumina ima več ne samo za okus, ampak tudi za lažjo presnovo. No, potem pa tole pustimo, da pride do vrenja, pazimo, da nam ne skipi, potem pa ko začne vred, počasi še tu in tam pomešamo in ta juha naj vre 8 ali pa 10 minut. Tako da se počasi to prekuha, rada skipi, ne da zdaj mi pokrijemo, zdaj pa bo dobro, vsaj ko bo zavrela, bo, a ne, pridamo malo temperature in nam kipi, takrat je pa huda, ker ta škrob se nam razlije lahko po štedilniku takrat. No, pa tudi gre vse ta, boljše bi rekli, praktično stran tisto, kar mora biti v juhi, kar ji ravno daje še okus. Zdaj, ko je juha kuhana oziroma proti koncu kuhanja, jo pa, če mislimo ligirati, se pravi, da zakuhamo razžvrkljano jajce. Lahko damo eno jajce, not pa 2 beljaka zraven, da beljake porabimo. Lahko damo samo jajce 2 mogoče, ker je treba, da tudi nekaj zaužijajo beljakovine zraven. No, ali pa celo opustimo, ker hočemo res postno ali pa so sploh za tole jajc mogoče niti ni toliko na razpolago in ne imamo opečene kruhove kocke, če ne jih pa naredimo. Tudi kruh, kakršnega imamo, ki nam je ostal že predhodne dni, in te rezine kruha narežem na kocke in v pečici rahlo posušim, tak da so kot en prepečen se rahlo hrustlave ali pa samo na pol. Za danes ostalo, kar imamo več narezano, pa pustimo, da se do kraja presušijo in jih lahko spravimo, pa je drugič že pripravljena za kuha za neko podobno juho, ne ravno za samo za prežganko, ker se marsikje uporabijo lahko kruhove kocke še za zgostitev juhe, če je komu malo premalo gosta ktera.
Torej, prežganka je značilna postna jed, pa najbrž tudi pri kakšnih dietah, pri kakšnih bolnikih prav pride.
Ja, to ravno. Zlasti pri tele diareje, ne, pri jedriski recimo je treba, ampak takrat mešamo, pražimo moko brez maščobe, ravno zato in zalijemo tudi samo z vodo, pa dobro prekuhamo. Tudi po 10-12 minut pustimo, da se ta škrob dobro prevre in to zato rečejo ravno, da ta juha je, kot da bolj zapira, kakor pa pomaga pri presnovi. Ne.
Tako to je bilo torej prežganka v današnjem jedilniku.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Kruhov pečenjak je jed, ki jo pripravljamo oziroma jo bomo pripravljali v nadaljevanju in seveda potrebujemo nekaj kruha, nekaj jajc, nekaj mleka, ampak točne sestavine pa seveda ve sestra Nikolina.
Ja, za našo količino, kot kuhamo, bi pripravljenih 20, mogoče celo do 25 dekagramov kruha. Tu je zdaj lahko tudi, ker bomo rahlo sladko jed naredili, da delamo s kompotom ali pa pustimo, kar je sladkega, da bo slan pečenjak, pa bomo solato pripravili, tako da sta kar dve izbirjane. No, zdaj, sladke jedi odmislimo, jaz bom pa kar rekla v kratko, da kaj damo, če je s kompotom ali pa z dušenimi jabolki, recimo. Za 20 ali pa 25 dek kruha, tukaj lahko damo malo belega, pol belega, črnega kruha, je lahko kakšen buhtlj, je lahko še kakšen krof ocvrt ostal ali smo jih nekaj popekli, je kakšna polovica ostala, ki kdo ni do kraja pojedel, še tole lahko vključimo in pol naprej pa še, da imamo ene 2-3 jajca vsaj, da bo bolj rahu prišel. Ene 3 decilitre mleka, če imamo bolj stari kruh, pač mleko je tukaj lahko rečeno nedoločeno, ker imamo bolj sveže ostanke vsega ali pa celo že tako, da bo treba res navlažiti, bomo pač še imeli v rezervi, da še dodamo mleka naknadno lahko. Do 3 decilitre pa kar imamo v pripravi. Potem tudi malo kisle smetane lahko dodamo, če jo imamo na zalogi ali je malo sladke mogoče ali pa kar z mlekom vred skupaj zračunano. Potem eno žlico ali pa 2 sladkorja dodamo ali pa samo eno žlico, mogoče pol vanilije. Tudi en ščep soli v tole tekočino bomo pridali, pa mehno masla, rame ali margarine ali pa vzamemo olje za opražiti, opeč tale pečenjak. Zdaj, kako narediti? Je zelo enostavno, ker mi to lahko si tudi že kar kmalo pripravimo, nas počaka, da ga potem samo opečemo, ko že praktično so vsi skoraj doma ali pa malo pred kosilom. Kruh, vse tole, kar imamo za porabiti danes, skoraj vred, nič ne treba obrezovati, narežem na take dober centimeter velike kocke. Kar vse v skledo dam, posebej pa v posodi najprej razžvrkljam jajca, potem pridam ščep soli, žlico sladkorja. Zdaj v tem primeru jaz bi dala še pol limone soka zraven. To dobro razžvrkljam, prilijem mleko, vsaj delno, recimo, če je 3 decilitre pripravljenega, bom 2,5 četrt litra takoj prilila. Mogoče še res žlica 2 smetane sta, vsaj kak je lonček za poplaknit na vse zadnje. No in tale jajčna mešanica zdaj je sestavljena, jo prelijem čez tale kruh. Potem pa ga samo z eno žlico, z vilico zraven zemem in premešam, da prerahljam, da se tole razvlaži tekočino, vse kocke dobijo, to vlago povlečajo nase, poravnam in pustim, da se to razvlaži. No in potem nekje vmes enkrat pa pogledam, a je dovolj mehko, dovolj sočno, naj bo jo sočne kocke, ne pa mokre, tako da je še na dnu malo tekočine. In zdaj, če je treba, še mehno poškropim enostavno z mlekom in ko to čaka, če dalj časa čaka, kar pokrovko dam gor, da nič ne hlapi, da se ne izgublja vlaga. Potem pa eno širšo ponvo, plitvo kozico, je še lažje, dam maščobo, katero bomo vzeli. To je dno dobro masno, recimo za dobre 2 žlici olja damo ali damo res malo masla ali margarine, pa še malo olja prikapljam in to dobro pogrejem, da je to prijetno vroče. Potem pa vse skopljem, zdaj če ni prevelika količina za to posodo, pa mogoče 2-krat bomo upekli. Dam, da je kar za dobra 2 prsta na debelo, te kruhove zmesi zdaj v ponvi lahko celo pokrijem in pustim, da se spodnja stran rahlo zapeče, kar dobi barvo. In potem spet odprem, vzamem lopatko, eno širšo ali pa leseno kuhavnico kot lopatko in to obrnem v plasteh, pa spet naj se majhno zapeče. In ko se to je takole zgore in spode zapeklo, vmes je še kar sočno, sveže, pa ga potem že majhno z vilico ali pa z dvojnim orodjem pomagam, pa malo premešam, da se to počasi kar rahlo nadrobi. Ali pa ga lahko, kdor ima večjo količino, treba narediti, lahko to na pečico naredi. pač vključi pečico, da je vroča, to na pekač nanese, je tanjša plast, lepo zapeče, spodaj, tudi zgore zapeče takrat, no in ga enkrat premeša, nazaj vrne in je pečeno. Zdaj, v tem, ker je postni dan, ne bomo dodajali kakšnega sadja, rozine in podobno, drugače se pa lahko vmes še dajo rozine in se takole nekje zelo bogat tale kruhu pečenjak naredi. Ker je tudi več stvari lahko vključenih, da ne samo ena vrsta kruha, takrat je veliko okusnejši, polnega okusa, izdatnejši pride. In pravim, da se lahko od nekaj dni nazaj rezine kruha, ki so tako ostale, zelo lepo porabijo.
Torej jih spiramo, nemara, celo damo v skrinjo in potem, ko je čas, pa vzamemo ven in porabimo za tole jed.
Točno tako, lahko se tudi rezine kruha zraven, ostalih kakšnih kvašenih pekari, pravim, spravijo in pride kdaj, da bi bilo dobro, da imamo v petek en taki kruhu pečenjak, pa mogoče kdaj brez sladkorja, brez limone in teh sladkih dodatkov, pa eno solato zraven in je tako le eno kar prijetno kosilo.
To je bil torej kruhov pečenjak.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Kuhajmo sestro Nikolino.
Naslednja stvar, ki se je bomo lotili, pa je dušeno sadje, ki seveda ob današnjem postnem kosilu še kako prav pride.
Ja, k pečenjakom, pa vseeno kakršni bi bili, a ne zlasti, če zdaj kruhov, sigurno pa še nekaj od sadja, kot ali kompot ali čežano, kar gospodinja tako občasno naredijo. Zdaj iz ozimnice pa pride včasih, da bi bilo kar dobro jabolka porabiti, na primer, in tem jih lahko kar nekaj več porabijo, kakor za en kompot. Jih očistijo, kaj jih rabimo, za eno, en kilogram lepo očiščenih jabolk. Razrezanih kakorkoli že, malo sladkorja, eno žlico, pol žlice ali nič ne dajo, si lahko še vsak sladka, če želi recimo, ker takšna jabolka iz ozimnice sploh ne rabijo, kaj do sladkorja. Ne. Zdaj, če imamo v skrini vloženo nekaj, bodi si kakšne krhle breskve ali kakšne slive, tudi so višnje lahko ali so jagode maline ali jagode grozdja, ne, vse tele vrste sadja nam zelo prav pridejo ravno za take jedi skozi zimski čas vse tja do novega sadja.
Pa jih rabimo dosti recimo teh sliv, breskov in podobnih zadev?
Ne, zdaj jaz tukaj bi rekla mogoče 10-15 dekagrama enih 10-15 jagod od grozda, če so, zlasti, kateri imajo tole plavo domače grozde iz brajde, naprimer, daje izredno dobre arome, če nimamo na razpolago, kaj druga si daje v skrinjo. In to je kdaj obrodi, včasih je enega več, drugič drugega, nekaj enega in drugega pa vedno pride prav za en dodatek okusa, ne? Da ni treba samo z rozinami, kaj pa pola, ne? Svežega pa zdaj tudi ni treba, najmanj. Vedno to, kar je na zalogi ali pa kaj je spravljeno. Zdaj, če je en kilogram tehle jabolk očiščenih, se pravim, kakor se odreže, so listki, so krhlički, krajši, daljši, sploh ni potrebno gledati, kakšne oblike bomo narezali. Glavno, da je to lepo tenko olupljeno, oprano, temeljito odcejeno in to stresem v kozico. Tako, da je na plaza 3 prste, 4 prste ali samo 2, kakor bo zdaj, odvisno od posode, katero bomo stresli, a najrajše malo širšo vzemimo, pa bo to hitro 10 minut narejeno. In potem sadju še zdaj dodam, kot sem rekla, ali je par krhlo breskve v hladilnik, v skrinji celo, ker niso za okozarc bile, so bile prezrele in take lahko spravimo, da nam ne bodo zgnile, ker poleti takrat zgnile v eni uri, v enem popodnevu precej lahko. Ali pa kakšna jagoda, malina, to potresem po površini, ali pa celo maline pa jagode dam kar pol sveže v pečenjak, ko je v ponvi, niti ne zdaj dušit. Breskve pa take stvari pa. No in postresem z eno žlico sladkorja, pa malo cimeta tu in tam poš, kot en špric dva samo. Ne. Po pa se pravim, žlico dve dam kakšnega sadnega soka domačega lahko gor, vode sploh ni treba prilivati. Če nimamo nič na razpolago, nič ni treba dodati, zlasti, če so kisla jabolka, zdaj, ja, kakšna jabolka so boljša. Tudi tole lahko izbiramo pravzaprav oziroma, kar imamo porabiti, bomo porabili. In zdaj so mešane sorte, kar je najbolj okusno. Najlepša aroma pride tega. Če samo kakšna sladka vrsta jabolk, Če imamo samo tisto, bomo tudi tisto dali, zato pa je nujno potrebno kakšno višnjo, češnjo dati, kar je v skrini vložena. Samo da je brez koščic, ker potem je kar malo neprijetno oziroma nerodno ali pa nevarno kaj, da bi kdo ne zgubil zoba zaradi tega, ker ne pričakuje. Ne? Ali pa kakšna sliva, se jo prereže na polovico, koščica ven vrže in to mirno gre, se jih s toplo vodo splakne samo. In tiste dajo pol dober okus. Zdaj, če so pa kisla jabolka, so zelo sočna, tam pa sploh nič prilivati. No in to pol pokrijem, to sadje.
In se pokrito duši.
Pol pa se pokrito duši tam na eni srednje vroče plošči. Lahko tudi malo više naredimo temperaturo, kot čutimo, že da malo začne, kot da cvrči. Za kakšno stopinjo zmanjšam samo, majhno dvignem, pa pretresem samo, nič ne mešam. To je lahko ostane v takih rezinah, kakor smo narezali, tudi to sadje potem za serviranje.
Kaj pa, če predolgo pustimo na plošči?
Ja, takrat se pa to čisto razčežani bi rekli. Je takole, da ne vidiš nobene oblike tega krhliča, kakršen je bil, lahko nam celo kipi. Ker to pride čisto pokrovke gor, ker je vročina velika in kar razpade se vse. Ne? In tudi tisto je za ponuditi, samo ni nujno, da tako dolgo pustimo, že zmanjšujemo, tako da mi do kraja izkoristimo tudi tole električno ploščo ali pa plin. Tudi na plinu se lahko tam pa parkrat potresemo mesa, ne? Da se enako mirno potem. Lahko tudi mes pogledamo, pa se koj vidi, kako se to mehča, kako so krhli vedno večji, kar napihnejo se. No in potem je, ko je mehko, se koj vidi, kot da je prozorno. Ali pa za vilico probaš, ko gre ven in noter in je to mehko. Se ugasne, pokrije in se še v tistem samo lepo umedi in počaka. In dolgo počaka, ker je to toplo, gosta jed, ki se je tako ponudi, ali pa že sama na sebi je lahko kdaj kot en desert po eni joti in podobno.
Kdaj pa dolijemo tale sadni sok, ki ste ga tudi pripravili, sicer je tri žlice, ampak vseeno najbrž prav pride?
Tale sadni sok dam takrat ko sladkor, če mislim ga dodati, ne zato, ker so sladke sorte jabolk. Kot je deli šest, ta rumen, pa rdeč, pa še kakšna druga taka vrsta jabolk, ki so res sladke, te nimajo velik sadnega soka oziroma nobenega soka skoraj in so kar v krhličih na suho bolj zgleda. Prav razlika se to opazi. Takrat pa poškropim s tem le sokom in pokrijem pa dušim.
To je bilo torej dušeno sadje za današnji jedilnik.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Tako, bolj preprost je bil jedilnik, saj smo na začetku postnega časa in če sem vas pravzaprav dobro razumel na začetku, sestra Nikolina, bi tudi kaj drugega lahko sestavljalo postni jedilnik, če bi ga postno naredili, se pravi z nekoliko drugačno izbiro sestavin ali pa s pravim odmerjanjem tistih morda sestavin, kot so olje in podobno.
Ja, za post sploh omejimo maščobe, da ne rečem mesnino, ne, to ravno v tem je postnik na ta način, pa tudi v drugih sestavinah se mora poznati, zlasti ko se gre za postni jedilnik, kakor so v postu petki, zdaj pepelnica danes in še tudi kakšen drugi dan, lahko prav zavestno imamo jedilnik, ki je lahko podoben samo petku, naprimer, in je odpoved ravno v tej jedi zavestna. Pa tudi kakšne druge take, kak bi rekla, dodatke, živila, ki naredijo to jed izvrstno, naprimer, se lahko naredi mehno manj bogato na ta način ravno. Tako da lahko mi sestavljamo seveda po vrsti z hranilnimi snovmi vsa živila, ki so potrebna recimo zlasti za mlade, za otroke, ne moremo reči, morajo postiti, a ne, se niso dolžni, ker po zakonu, po crkvenem je rečeno, da so od polnoletnosti pa tja do 65. leta, ne takole. V glavnem je pa že lepa navada, da tudi vsa družina ve, zakaj se posti, a ne. ker tudi otrokom ne bo škodovalo, ker imamo, hvala Bogu, vedno vsega dovolj in celo v izobilju. Tako da bi bilo tole zavestno odrekanje hrani tudi tista priprava našega telesa, se pravi na eno novo moč, ki prihaja ravno po postni hrani.
Včasih je bil najbrž post drugačen, vi se tudi gotovo še spomnite iz vaše mladosti.
O, krepko, mislim, niso bile take možnosti vsega imeti za kuho, kakor sedaj. To je velika razlika in tako da res za postne dnevi, kot je petek in zdaj pepelnica, so se krepko čutili v prehrani. Ker tudi sami delovniški dnevi so vedno imeli pridih bolj postnega kosila, kakor pa ne rečem, da ne bi imeli dovolj oziroma je bilo tako zelo preprosto skromno narejeno, bolj skromno, kakor pa da bi mogla reči to, pa smo imeli zaradi tega, ker je posta, ne, skozi vseh 40 dni. Ne. Ampak se je čutilo, mislim, je bilo še tudi druga kaj, ravno zaradi tega, ker ni bilo zaradi tega, ne vem, kaj je slabše za pojest, smo tako jedli, kakor je bilo prejšnji teden, ker se je delalo, tudi fizično delo, ampak se je dal podarek na tem, da se je šlo, če se le dalo zjutraj tudi k maši ali pred šolo ali kdo od ostalih, tako da je spet bil drug način preživljanja postnega časa, kakor je mogoče zdaj, ko si vezan za službe bolj, ko so tudi bolj za, če so študenti in šolari in tak naprej, se ne da, na primer, ker je tudi vrstni red maš, mogoče zdaj marsikje drugače, kakor prej, ko je bila maša že ob šestih, na primer, ali pa vsaj pol sedmi, zdaj je pa ob osmih in podobno. No, tako da se je tudi vsestransko pripravljalo in vključevalo, kar je za postni čas primerno.
No in najbrž tisti, ki se recimo prehranjujejo, hodijo na malico v kakšno menzo ali pa jedo zunaj, tudi najbrž lahko so zdaj bolj pazljivi, ne, pri izbiri hrane, čeprav vemo, da vsi potrebujemo moč za delo tako fizično kot tudi psihično, ampak vendarle tudi, če imamo na možnost izbira, je prav, da se prav odločimo.
Ne vem, imam občutek, da tudi mnogi dajo na to že drugače, tudi ne samo zdaj v postnem času, ko bodo delali, da prav izbirajo jedi, ki so nekje lažje, bodi si več zelenjavnih jedi, tudi lažje po sestavi ali malo bolj po ribah segajo, po morski hrani, na primer, morski sadeži, tako da bi, da so nekje že pripravljene tudi, če zavestno pogledajo na jedilni list, aha, pa se spomnijo celo petek je, postni čas je in tu jih lahko sam pohvalim, na primer, ali pa dam nekje imel spodbudo, da bi res bili pozorni na to in se tudi spomnili, da lahko tudi v hrani nekaj naredijo za svoje telo, za svoje počutje, za tisto notranjo energijo, ki ravno pride po enem takem zavestnem odrekanju oziroma, da ni vedno tista zasičenost, ki potem samo še gleda, kje bi bil stol, fotel in podobno.
No, kar nekaj predlogov za to, da bi prav kuhali v tem postnem času, bomo še slišali v naslednjih oddajah, za danes pa je prav, da še enkrat ponovimo sestavine.
Poslušali ste oddajo Kuhajmo sestro Nikolino.
V današnji oddaji smo pripravljali prežganko, kruhov pečenjak in dušeno sadje. Kaj potrebujemo za prežganko?
Za prežganko bi porabili samo 2 žlici maščobe, 1/2 žlice moke, za 1,5 litra vode, sol, dober ščep mlete kumine, potem pa kot za kuha oziroma za ligiranje 2 jajci ali 2 do 3 beljake samo, ali pa samo opečene kruhove kocke, ki ko iz 3-4 kosov kruha lahko še sproti pripravimo.
In kaj naj pripravimo za kruhov pečenjak?
Za kruhov pečenjak bi vzeli 20 do 25 dekagramov kruha ali kvašenih jedi, ki nam so ostale. Potem 3 jajca, približno 3 decilitre, malo več ali celo od mleka, še 3 žlice smetane kisle lahko dodamo. Potem za 1 žlico 2 sladkorja, ščep soli tudi, potem pa za 3 žlice masla, rame, margarine ali olja.
Iz katerih sestavin pa bomo pripravili dušeno sadje?
Dušeno sadje pa pretežno naredimo iz jabolk. Zdaj iz ozimnice, se pravi za 1 kilogram jabolk očistimo. lahše pridamo zraven ali nekaj sliv iz skrinje, ki jih operemo, izkoščičimo, potem kakšne krhle breskve ali jagode ali maline, brunice na primer, še za dodatek k sadju, malo cimeta, eno žlico, mogoče do dve, če so sama kisla jabolka, sladkorja ali pa še celo 2 do 3 žlice sadnega soka.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, zdaj smo ponovili še sestavine in upam, da boste res lahko pripravili dobro kosilo za današnjo pepelnično sredo. Vam, sestra Nikolina, se seveda zahvaljujemo za to pripravo, za te predloge in vam želimo res blagoslovljen, duhovno bogat postni čas.
Ja, lepo bo klone. Tudi jaz želim vsem, da bi nekje s skupnimi močmi, pa vsak zase nekje otirali pot, res oblikovali ta postni čas res osebno in tako res veliko blagoslova, pa vse dobro in nasvidenje.
Nasvidenje in tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, veliko notranje rasti. Do prihodnje srede želim Matjaž Mrljak in z Bogom.
To je vse za danes. Znova bomo skupaj prihodnjo sredo ob 10:15. Posnetke oddaj in receptov objavljamo na naši spletni strani radio.ognisce.si. Pišete nam lahko po elektronski pošti na naslov kuhajmo@ognisce.si. Bog žegnaj!
Za te in za me, Radio Ognisce.